Washington DC irraa gama reediyoo fi televizyiiniin kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaa Sudaan waraana Al-Burhaaniin hoogganamu ka deeggaran ta'uu beeksisan. Hiika mirga namaa godina Booranaa aanaa yaa balootti hiika mirga namaa raawwatame jedhamuun ka shakkaman aangawootaaf humnoota naga'e eegumsaa to'annaa jala oolchan. Namoonni gurmuu hidhattootaa adda bilisummaa Gambeellaatti hidhata qabu jedhaman to'annaa jala jiran gadhiisamaa jiraachuu gareen kun beeksiseera. Wal waraansi Sudaan baqattoota biyyattii keessaarraan rakkoo guddaa geessisuu baqattoonni dubbataa jiru. Kanneen armaan olii sagantaa keenyaarraaf ka qindeessine keessaati jalqaba oduutu dursaa gara bafaqaadootin kan dabarsa.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa nyaataa Tigraay keessatti hanna midhaan nyaataa irratti raawwatameera jedhame qorachuudhaaf jecha sochii gargaarsa raabsuu yeroodhaaf addaan kutuun isaa gabaasamee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi michoowwan biroo irraa gargaarsa fuudhuudhaan Tigraay keessatti itti gaafatamummaadhaan kan raabsaa ture. Sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n gabaasa midhaan gargaarsaa hatamee gabaatti dhiyaachaa jiru jedhu qorachuudhaa fi raabsa gargaarsaa addaan kutuu isaa hojjettoonni gargaarsa namoomaa himuu isaanii maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Midhaan gargaarsaa kanarratti hanni raawwachaa jiraachuu isaa kanaan dura kan ibsanii hojjettoonni gargaarsa namoomaa eenyummaan isaanii akka hin beekamne barbaadan sadii ebila 20 bara 2023 jalqabee tajaajilli gargaarsa raabsuu addaan kutamuusaa mirkaneessuu isaanii Associated Press dabalee gabaaseera. Ji'a darba keessa hojjettoonni gargaarsa namoomaa lama midhaan namoottan 1,100 nyaachisuudhaaf oolu karaa seeraan alaatiin kuusa keessaa ba'uudhaan gurguramaa akka jiranu erga Associated Pressitti himanii booda Itoophiyaatti daayireekteerri WFP miliqa gargaarsa namoomaa kana ilaalchisee odeeffannoo qaban akka qoodanii fi ebila 5 xalayaa dhaabbilee gargaarsaa birootiif barreessaniin gaafachuun isaanii beekameera. Pireezidaantii bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ji'a darbe keessa magaala Maqalee keessatti yemmuu Itoophiyaatti daayireekteera WFP wajjiniin wal arganii dhimma gargaarsa nyaataa gabaa irratti gurguramaa jiran irratti dubbachuu isaanii kan ibse dhaabbanni oduu Associated Press dhimma gargaarsa nyaataa gargar kutuu kanarratti WFP'n battalatti akka deebi'in kennine gabaaseera.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii mootummaan isaanii raayyaa waraana Sudaan ka jeneraal Al-Burhaaniin hoogganamu ka deeggaran ta'uu dubbatan.
Pireezidaantii Isaayyaas waa'ee wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru irratti wixata kaleessaa ibsa miidiyaa mootummaa irratti kennaniin mootummaan isaanii garee waraana biyyaalessaa kan jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaanii akka deeggaru himaniiru. Akka Isaayyaas jedhanitti waraanni biyyaalessaa Sudaanii kan saba Sudaan maraati. Pireezidaantii Isaayyaas ibsa isaanii kana keessatti seenaa haala siyaasa Sudaan keessatti deemaa ture ibsanii siyaasa Sudaan keessatti dogoggorri guddaan uumame Sudaan kibbaa akka Sudaan irraa fottoqxu taasisuudha jedhaniiru. Akka Isaayyaas jedhanitti Sudaan kibbaa Sudaan irraa fottoquun ishee dogoggora seenaa raawwatameedha. Lammiilee Sudaan wal waraansa baqatanii gara Eertiraatti seenanii biyyi isaanii akka simachaa jirtu kan ibsan Pireezidaantii Isaayyaas baqattoota Sudaan simachuudhaaf akka mooraa baqattootaa hin ijaarre ibsanii Lammiileen Eertiraa hundumtuu akka keessummaatti mana isaaniitti akka isaan simachuu qaban dubbataniiru. Pireezidaantii Isaayyaas ibsa Tigriffaa fi afaan Arabaatiin kennan kana keessatti mootummaan Sudaanii waraana biyyaalessaa walaba ta'e tokko akka qabaachuu qabu hubachiisaniiru.
Manneen barnootaa naannoo Tigraay keessaa waggoota 3 oliif cufamanii erga turanii booda har'a banamaniiru. Barattoonni VOA'f akka himanitti deebi'u isaaniitti hedduu gammaduu isaaniif yeroo badee bakka buusuuf ariitiidhaan barachuu akka barbaadan dubbatan. Walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa keessatti mudateen waltaaleen barnootaa manca'uun qormaata damee barnootaa kan hanga ammaatti dhiibbaa COVID-19 irraa guutummaatti hin dandamanne daran hammeessee jira jechuudhaan Mulgeetaa Asbahaa gabaaseera. gara odutta nutennaach enmo gare won sudan ke satwal warana jiran waligalte ukasa abu saati torbata mi lamaf ittifufanis biyetti ke satte ukasni akhen abanne gaba samajra gare won laman saudi arabia ke satte mari thasisuraf tholeje aniru gaba sagutu kuno
waligalteen saatii torbaatamii lamaa fi yeroo dhaafii dhukaasa dhaabuudhaa fi torban darbe irra gahameen gaafa dilbataa saatii torbaatamii lama biraatii fi akka itti fufuuf taasifamus qibxataa irraa ganama haarri dhukaasa meeshaalee waraanaa samii kaartuum irratti mul'achaa akka ture maddi oduu Associated Press gabaaseera. Akka gabaasni kun jedhetti waliigaltee yeroo dhaafi dhukaasa dhaabuu torban darbe taasifame kuni kan hojiirra oole bakkeewwan muraasa. Bakkaawwan bal'aa keessatti garuu dhukaasni itti fufee namoottan hedduun akka mana isaanii gallakkisanii bahan warreen bahuudhaafi qaawwaan arganne immoo akka mana isaanii keessatti qabamanii ta'an taasiseera. Associated Press Sudan keessatti bakka bu'aa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'an Voltaire Partez waabeeffachuudhaan akka gabaasetti jeeneraalonni wal waraanaa jiran lamman waldhabdee isaanii mariidhaan hiikuudhaaf bakka bu'oota isaanii gara biyya Saudi Arabiyaatti erguudhaaf wixata kaleessaa tole jedhaniiru. Akka aanga'an olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun jedhanitti mariin Saudi Arabiyaa keessatti taasifamu kaayyoon isaa inni jalqaba waliigaltee warwaraansa dhaabuu dhaabbataadhaa fi amansiisaa ta'e irra ga'uudha. Kaayyoon marichaa dhaabbataatti dhukaasa dhaabuu haa ta'u malee gareewwan walwaraanaa jiran lamman tole jiranii dhukaasa dhaabanii gara marii itti aanuutti ni deemuu laata sodaan jedhu jiraachuu isaa aanga'oonni mootummoota gamtoomanii dubbachuu isaanii Associated Press gabaasee jira.
Dhaabbanni tokkummaa mootummootaa wixata kaleessaa akka ibsatti lola Sudaan keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e namoonni 1,800 ta'an jireenya isaanii dhiisanii akka baqatan taasisuu danda'eera.
Afrikaa keessatti baay'ina uummataatiin biyya sadaffaa kan taate Sudaan keessatti walwaraansi taasifamaa jiru lammiilee biyyatti 1,800 ta'an akka gara biyya ollaatti godaansisuu danda'u kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Walwaraansa erga jalqabame torban lamaa ol ta'e kanaan amma ammaatti namoottan 100 lakkaa'aman du'anii 1,000 kan lakkaa'aman immoo madaa'anii kanneen 10,000 lakkaa'aman gara biyya ollaatti baqachaa akka jiran kan ibse gabaasni kun rakkinichi biyyoottan ollaa warreen baqattoota simachaa jiranuus akka rakkina keessa galchu beeksiseera. Dubbiimaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefen Duhaariiki. Dhaabbatichi gargaarsa namoottan 1,800 fi akka of qopheessaa jiru ibsanii amma ammaatti namoottan 1,073 ta'an biyya gallakkisanii bahuu isaanii mirkaneessaniiru. Ajjechaa dhiyeenya kana hojjettoota isaa sadii irratti Sudaan keessatti raawwateen kan ka'e sochii tajaajila gargaarsaa kan gargar kutee ture sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsa isaa akka deebisee itti fufe kan ibsan Isteefan Duhaariik gargaarsa taasifamaa jiru irratti bakka adda addaatti saamichi akka raawwachaa jiru ibsuun isaanii gabaasameera.
Walwaraansa Sudaan keessatti itti fufee jiruun walqabatee biyyoottan lammiilee isaanii baasuutti fufaniiru. Lammiileen Yuunaayitid Isteets 1,000 ta'an amma ammatti bahan yommuu ta'u lammiileen Somaaliyaa 100 ol ta'an gidduu kana kaartuun keessaa bahuu isaanii mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira.
Lammiileen Somaaliyaa 148 dilbata deengaddaa galgala magaala kaartuum irraa xiyyaaraan kaasamanii yemmuu Moqaadishoo ga'anii hanga'oota ministeera dhimma alaa mootummaa biyyattii keessaa tokko kan ta'an Abdurrahman Nur Mohammed Dinaari Somaaloonni Sudaan keessatti hafan dhiyeenya kana akka biyyatti deebisaman ibsuun isaanii gabaasameera. Lammiilee Somaaliyaa Sudaan keessaa baqatanii Itoophiyaa seenanis biyya isaaniitti deebisuudhaaf. Embaasii biyyattii Sudaanii fi Itoophiyaa keessa jiran wajjiniin hojjechaa akka jiran aanga'aan kun ibsaniiru. Mahammad Sheek Nuri Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf akka gabaasetti yeroo ammaa lammiiwwan Somaaliyaa Sudaan keessatti hafan 1,800 ta'an keessaa 3,000 kan ta'an barattoota. Haaluma walqabateen ministeerri dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteets akka jedhetti gargaarsa geejjibaa mootummaa Yuunaayitid Isteets qindeesseen lammiilee Yuunaayitid Isteets lakkoofsi isaanii addaan bahee hin beekamne dabalate namoottan 700 karaa poortii Sudaaniin biyyattii keessaa bahaniiru. Itti aanaa dubbii himaan ministeera dhimma alaa Veedaanti Paateel akka jedhanitti Anga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi 200 ta'an Jibuutii, Jiddaa, Nikoosiyaa fi Naayiroobii keessatti argamuudhaan akkaataa namoota Sudaan keessaa bahaa jiranii hordofuudhaa fi haala mijeessuu irratti hojjechaa jiru. Akka Faatil dabalanii jedhanitti warreen karaa poortii Sudaaniin ba'an ittuu hin dabalatin amma ammaatti lammiilee Yuunaayitid Isteetsi 1,000 ta'anii Sudaan keessaa bahaniiru.
Godina Booranaa aanaa yaaballootti aanga'oonni humni naga'ee eegumsaa sarbiinsa mirga namoomaa shakkamtoota irratti raawwatan jedhaman 8 to'annaa jala oolfamuu aanaa yaaballoo beekseera. Obbo Gabbuu Caanaa bulchaan aanaa yaaballoo ganda Harweeyyuutti dargaggoota humnaan miidhaan irra ga'e jedhaman shakkaman 4 irratti bulchaan gandaaf humnoonni nageenyaa gocha sarbiinsa mirga namoomaa irratti raawwatan jedhamuudhaan namoonni 8 qabamu beeksisan. Aangawoonni kun waan safuu biyyaa akkasumas seera cabsuu dalagan kan jedhan obbo Gobbuun ijoolleen yakka jedhame raawwachuun shakkamanis seeraan gaafatamuu malan jedhan poolisiin aanaa yaaballoo yakkicha akka qorataa jiru dubbatu Galmoo Daawwittuu gabaase.
Akka aanga'oonni aanaa yaaballoo jiranitti ta'een jedhame kun kan mudate godina Booranaa aanaa yaaballoo ganda baadiyyaa Harwayyeetti. Obbo Gobbuu Caanaa bulchaan aanaa yaaballoo waan mudate akkasitti ibsu.
Gabaabinaan ganda Harweeyyuu jedhamu aanaa yaaballoo jala kan bulu keessatti yaa dargaggoonni midhaan deeggarsaa dhuunfaa kana istoor wayii cabsanii midhaan 2012 fudhatanii. Yeroon fudhatamu malkan gara sa'aatii 7 keessa cabsanii jedhama. Isaan yeroo cabsanii baasanii nama biraatti gurguranii yeroo ganam kaan dhabanii nam gurguramu nam midhaan sun bitirratti argaman. Eessa argatanii midhaan kun eessa bittanii kan uummataati gaafedhamu nama akkana dargaggeessa akkana nuti gurguree kan jedhu namichi gurguru namichi irratti qabame kaase booti ijoollee kan yaamanii gaafannaa waakkatti. Nuu miti jettee mormatte yeroon kun gaafa 14 akkasitti gaafataa turte gaafa 18 ammallee deebiidhaan dhimmichi sanumaa isaanitti midhaan kan cabsee baasee gurguratee kan jedhu yaamanii qoratanii yeroo lammaffaas yoo qoratanu akkatti guyyaa kana ammoo hidhanii halkan tokkidha keessa bulti. Ganama isiin akkuma karaa mormatte innaan gadi dhiifame amma guyyaa dheengaddaa yaamanii gochaan isaanitti sanumatti saamichi raawwatee jedhaniitiin to'atanii. Kanaan dura ijoolleen kun himannaa qabdi. Yeroo bonaa yeroo akkana hongee dammaasuun keessaa. Kellaa fayyina cabsitee pilaampineetii daa'imman hidhuutti keessaa fudhataa turte. Isaanii nama 3-4 ga'u immoo isaan irra ragaa gahaan arganne namni tokkotti murtaa'e isaan ba'ani. Keessi duraanuu akkasii akka raawwataa turtanii kanallee ammallee isaan fudhatee karaa jedhuun deebisanii hidhanii guyyummaa amma xumura irra deebisan kana milishaan gandaatti kennanii tizaajii bulchaatti wajajee bulchaan gandaan wajajee waan jedhuun. Gochaan barbaachifne uummati keenna uummati Boorana mataa isaatti aadaatti waliin bulqaba nama kan wayyaakkee akka xixiqqaa sunii miti kan sun olii iyyuu aadaa isaatti waan hedduutti murteessu danda'a. Haadha ijaarsi biyya jiru achi ta'aniitiin qoratanii maatii isaanii yaamanii maatiidhaan gorsaa tarkaanfii fudhadhaa jedhanii maatiin itti murteessuu danda'anu gochiin barbaachifamsuun raawwatame.
Suurri dargaggoota kunneenis erga sabaa maalii irratti mul'ateen duuba ijoo dubbii ta'etu jira. Sagaleen Ameerikaa dhugummaa suura dargaggoota kanaa kan sabaa maalii hawaasaa irratti tamsa'e kana qofaa isaa adda baafachuuf hin danda'u. Garuu suurri mul'ate kun dargaggoonni lama finyoodhaan harki isaanii lameen duubatti hidhamanii kaan mukatti kaan ammoo lafarra ciibsamanii namoota uffata seera kabachiiftota uffatan biratti mul'atu. Amma warra kana keessa harka qabu jedhaman keessa bulchaa ganda Harweeyyee dabalatee nami 8 to'annoo jala ooleeraa jechaan VOF dubbatanii jiru. Obbo Gobbuu Caanaa bulchaan aanaa yaaballoo.
Kan dhageenyeen bulchaa ganda dabalatee itti to'atamee jira. Ganam kan ammoo mana maree fooyyeen sirna gahaanaatiinis teenni laallee. Guutummaa dhimmicha kun qulqullaa'ee yeroo gabaabduutti murtee haqa akka argatan uummati keenya ammoo kan ragadaaf gochi akkanaa Booraa keessatti illee raawwatamee beeku gochi sirrii illee miti gocha badaadha. Kanaa miti namni ooyakke aadaan hin gaafatama seeraan hin gaafatama osoo sadarkaa sanatti hin dhumne iddoo baay'ee jira kanamitti gorfameetiin darbuu danda'u. Kanaafi ijoollee irratti gochi raawwatame hedduusii yaksunuyyuu raawwattee qabatamaan ishiiyyuu ta'ee gochichi gocha badaadha. Sunirra kayyam qulqulleessaa jirra gareen qorattu itti dhaabattee ganam kana mari'annee itti seenanii jiranii ijoolleen ammoo qaamaan dhufanii aanaa nu biri jiranii jechuudha.
Inspeektar Maallicha Jaarsoo ajajaan waajjira poolisii aanaa yaaballoos namoonni shakkiidhaan dargaggoota kanarratti yakka kana raawwatan buufata poolisii aanaa yaaballoo jiraachuu mirkaneessu.
Amma ko warra kanaan dur waa teef ganditii itti qabatanatti fakkaata. Hojichi sirrii miti. Yookaan nurraa eegamu namoota waan kan raawwata isaati amma to'anna jirani. Agar nam saddeetiin gaha. Haganaallee darbuufa danda'a. Horeetti dhaabna gamma qulqullaa jira. Kan to'atamame beellamii itti gaafatamee jira yeroon beellama jechuun. Kanaafuu murtii argate jechuun.
Bilchaanaa Naayyaa Balloo Obbo Gubbuu Canaa ammas namoonni dabalataa lama hiika kana keessa harka qabu jedhamanii barbaadamaa jiraachuu midhaan gargaarsaa dargaggoonni kunneen hatanii gurguran jedhame namii bitasii hojjetaa mootummaa ta'uu dubbatanii jiran. Ammaafis hiika kanaaf warra ragaa ba'an dhufanii jecha isaanii haga mana murtiif kennanitti shakkamtoonni to'annaa poolisii jala akka turan aangaa'onni Naayyaa Balloo VOA'f dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shaabaa Adaamaarraa.
Gara qophii addaa har'aaf qindaa'etti dabarra. Walwaraansi Sudaan keessaa keessumaa baqattoota irratti rakkina addaa geessisuusaa baqattoonni dubbataa jiru. Biyya ofiitti deebi'uuf siyaasaaf dhiyeessuu isaaniif biyya biraatti dhiyeessuuf immoo sodaa nageenyaaf maallaqa gahaa akka hin qabne dubbatu. Ulfa baatii torbaaf haadha daa'ima tokko kata'aniif sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko haala keessa jiran akkas jechuun jaallanneetti man jaallannee dhiyeessa.
Egaa wanti dubbatanii jiru lafuma akkamii kanarraa guddanitti hojjechaa jiru. Daa'ima jiru daraattiin baadda mucaa'uun gaafa sadii walakkaa itti qabaa farqaa. Suuqiin cufaadhaa wanti ijoolleetti bitanii kennanii jiru. Gargaarsa tokkoon qabnu gaala ulfaataa keessa jirra. Garatti deemnu wallaallee.
Ji'a meeqa inni garaatti baattan?
Amma ji'a torbaaf kaagaleera.
Egaa yeroo dhukaasa gurguddaa akkasii kana dhageessanii isin hin rakkisu?
Dhugaadha baay'een sodaadhaa. Isumaan yommuu mucaa xinnoo kan biraa kan dhalattee barqaa qabumsi qabaa isheen isin goosti ofii koos immoo baay'een naa baay'ee haroo ulfaataa keessa jirra. Lafti muddama hidhamee sa'aatii 72 kennamaa garuu xiyyaaratu illee amma tokko inni hidhamalee dhukaasni kun dhaabbate nan beeku.
Maal nyaattu?
Waa amma tokko iyyuu dhugaadhagaa waa amma duraa mana keessaa qabna waan iyyuu amma baqaxeeni mana kooti ba'een mana amma isin bilbili kana bira hin jira. Manaan jiru immoo guyyaa lama dasaasii uree galee hin baqaxeen isaan bira jira. Isaan isin jiru isaan hin jiru iddoo hin jiru.
Kanaaf mana kee dhiisteetu nama bira jirta?
Mana koon jiru mana kooti baqaxeen jira.
Nama rukute qabaa?
Nama rukute illee hin qabu galeen gaddaa garuu yeroo hiriira nagaa ture tokko abbaan manaa kochi rukutamee ture. Yeroo sana hiriiruma nagaa ture isaan matu hiriira nagaa ba'aa ture.
Warra biyyaa?
Warra biyyaa ba'een hidhuma saadaan jirra anatu lafa hojii jira anatuchuu dhufeetu karaa irratti rukutan.
Baattam ta'arree?
Yaajii keessatti rukutan. Egaa ofuma keenyaa yaalle waraqaallee qaba dhugaadha gargaarsi tokko nageenye ofuma keenyaa. Jira jiraan fayyaatii fi aanaa fuullee gargaaraa ture mana keessatti qofaa kun ammoo suuraan aannan fuullee na gargaaraa ture.
Ammoo jiru?
Amma jira miila sarbaasaa kana miila saba tokko keessaa isa tokko keessatti hafee operaashinii godhanii keessaa baasan. Waan jireenya gidduu jirra akkuma waaqayyoo eegaa jirra malee waan tokko waan kana kana jedhame hin dhageenye gargaarsa tokko hin qabnu.
UNHCR jalatti immoo galmooftaniitu.
Galmoofne irra eeyyee.
Namoonni tokko tokko gara biyyaatti hin deebinaa jedhu jechuun gara Itoophiyaatti isin waan akkasii yaaddu.
Inni baqatee biyyarraa dhufe biyyatti deebi'uu hin danda'u ga. Rakkoo siyaasaatiin baqatee biyyarraa ba'e turuma isaanii bara 2017 keessa.
Gama biraan baqataan mucaa tokko akka qaban natti man dhukaasa dhaabinsaa jedhamu malee dhukaasi dhaabbatee iyyuu hin beeku jedhu.
Haala hedduu akka malee dubbachuuf arguuf dhagahuun isaan namatti baatu jiru. Kunni qilleensaa diroonii miidhaa fi meeshaalee waraana gurguddaa fi galtee jedhamu sanyii irraa namni lafa eeggachuu fi qilleensa barruu gartuu irra barbaadu addatti bakkoota istiraateejii ta'an masaraa mootummaa fi bakkoota waraanni qubatan jechu ani lafa eeggachuu fi haala inni lafa immoo xiyyaara gara ofirraa qalachuu fi sanyii irratti dhukaasa inni isaan qilleensa eeggachaa jechuudha. Kana gidduutti uummanni fiigdee miidhaa guddaa jiru.
Dhukaasi dhaabinsi jira miti?
Dhukaasi dhaabinsa miidiyaa hawaasaa irratti gamalachuun fi gamtichi irraa yeroo tokko tokko immoo hin dhageenyaa itti garuu miidiyaa hawaasaa irratti barreessuuf dubbachuu qaba qabatamaan lafarra jiru tokko inni waraanni dhaabate biyya tokko hin jiru. Hedduu akka malee waan yaaddessaa toora tokko kan walii irraa hin kenne dhukaasa qaxxiin namaaf illee baay'ee filatu jira.
Amma karaa irra fa'aa ba'uu olii gad deemuu hin dandeessanii?
karara unit mana kita tu mana pun kau sudah ada zaman yang terpakai dah zaman zaman kita pun tidak sahaja dulu nama kita tidak bisa macam banyak orang pada macam semua zaman Indo Uwatu warna dalam ni tu boleh le kalau kita cari kita tiada tu tidak ada jadi saya korban itu mana tu dah mah kerja apa dia kalau dah mah jadi ni kalau kami anggap dia harap dulu orang orang cuma kita kita tak pernah kita lagi.
Namun tamiti ni tigara biya adadat demu dan da arrega dukaso di ranch ne tae.
Yero to ko ibahi la wadin kidam. Ibahi yeron hale to gachika ikalla ko son ngena ri adanchi tu. Sagale me sha wala to tikka kan kilashi wala ka dinsha ga want ko to ke ni di rede. Isarna yero ni jara ni fatu di raje ke. Dan sagale ni ga biya ma to ka ga de ne 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 ke do gora jama wa ka di shida ngena ni de ne.
Isin baka ka da.
Kerja ni semua dah masuk dah jadi lah. Biar kalau kita kat rumah orang kita tahu, kalau orang kaya ni nak apa? Biar itu garis macam baca dah. Biar orang khawat ni ada dia, betul macam tu kan? Cara kalau kita rumah bani, zaman sekarang apa tu? Biar ni siapa? Anda biar orang ini agak awak semua tak biar pilih baik dia, anda risau tak?
Garis biar timur debi umbar badu.
Lami biar ada nak kita buyu, nak kita baca tu ni garis. Atau kopi, rato, tiada apa ni. Bagai dah, ini orang masih dengan hijrah jantung ini. Amal lagi ya, kerja juga kerja. Tetapi lagi ya, kerja mana dengan ini? Kira ini orang mencuri apa yang terjadi? Anak itu agaknya dia belum tahu. Dia pun belum tahu.
Jole, orang mana kabdu?
Ia nak apa? Orang mana nak apa? Macam apa yang kabar? Macam apa dah terjadi? Nak cara? Ia orang kasih itu kita tahu. Irak apa dah? Adik dia nak jalan India. Tetapi lagi kita bantu orang lagi dah. Kalau kami mana kos? Jadi ini. Udah ni kotak ni, udah punya nama asal sini ni. Wanita kasih kalau cuci ni, kotak wanita ni dia ada. Kenapa ni? Kotak kita mana tu? Jadi, jawapan ni tu jadi tu. Jumaat kalau kita, jawapan kita huri. Nampi di sana orang ni memang ada kita ni. Kita cakap ni mana kita rasa agak agak ni. Lalu mari kita rasa ni. Kotak itu kau mana yang kami? Yang mana sih sedia antam berada ni? Jadi dah ni di sana ni. Yang dia, pada zaman waktu mana kita keluar dari jendela ni, terapkan dalam kita orang kita ni.
Sudanitti bakka bu'aan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR ka ta'an Axel Bishop jimaata darbe ibsa baatanii haala nageenyaa jiruun kan ka'e UNHCR sochii lubbuu baraaruu Kaartuum, Darfuriif Kordofaan kaabaa keessatti gaggeessurra caalaasaa yeroof dhaabuuf dirqamee jira jedhan. Waajiraaleen hundi hoogganoota hawaasa baqattootaa fi miseensota koree baqattootaa tokko tokko wajjin qunnamtii qabaachuu danda'aniiru. Isaan kanaaf immoo hamma dandeenye gorsaaf deeggarsa kennaa jirra jedhan. Baqattoonni gara 33 ta'an Kaartuum irraa baqachuudhaan nageenya barbaachaaf dhiyeessuu isaanii gabaasni nu dhaqqabee jira. Garuu isaan dhaqqabuuf akkasumas odeeffannoo hawaasa buqqa'e waliin qooduuf hanqinni ibsaa kan boba'aa fi walitti dhufeenya gaarii qabaachuu dadhabuun quunnamtii ture daangessuusa gabaasni nu gaheeraa jedhaniiru. Qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hundi baqattoota dabalatee namoota nagaa hundaaf akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsa misoomaa fi bu'uuraalee misoomaa hawaasa siviilii eeguu qabu jedhan. Qaamoleen hundi nagaa hiika qabu argamsiisuuf tattaaffii ta'u irratti akka bobba'an waamicha taasifamu irra deebinee dhageessifnaa jechuudhaan Sudaanitti itti gaafatamaan UNHCR Axel Bishop hubachiisanii jiru. Festivalin dargaggoota dhaabbata United Statesin deeggarameef mata duree kaka'umsa qabaadha. Egeree keessan dhuunfadhaa jedhuun qophaa'e sanbata darbee kan Finfinnee keessatti gaggeessamee jira. Gabaasa Maayaa Misikir dargaggoota festivalicha irratti hirmaatan haasofsiisuudhaan VOA'dhaaf qopheessite Bafaqaaduu dhiyeessa.
Festivaliin guyyoottan lamaaf qophaa'e kun kan taasifame erga walii galteen nageenyaa wal waraansa Tigraayi keessatti taasifamaa ture dhaabsise hojiirra oole ji'oottan ja'a booda yemmuu marii wal dhabdee naannoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin hiiku waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa wajjiniin taasifamaa jirutti jedha gabaasni Maayaa Misikir kun. Festivalii dhaabbata misooma addunyaa kan United States yookaan USAID'tiin deeggaramu kanarratti dargaggoonni 20 guutummaa biyyattii keessa akka irratti hirmaataniidha kan tilmaamame. Yaada kaka'umsa qabaadhaa egeree keessan dhuunfadhaa jedhu jalatti. Itoophiyaatti ambaasaddar Yuunaayitid Isteetsii Tireesii Aan Jaakobsanii sirna baniinsa feestivaalii kanarratti argamuudhaanii waa'ee barbaachisummaa isaa irratti haasaa taasisanii turan.
Point of it is to provide job opportunities, to provide access to loans, to provide better opportunities for leadership.
Kaayyoonsa carraa hojii uumuu haala liqaamjeessu dargaggoota guutummaa Itoophiyaa keessa jiraniif carraa hooggansaaf eegumsa fayyaa fooyya'aa ta'e kennu yommuu ta'u firii xiqqoo ji'a bitootessaa keessa jalqabnirraa ka'ee sagantaa dinqisiisaa har'a irra jirrurra ga'uusaa hubadheen jira.
Ministeerri dhimma dubartootaatii fi dhimma hawaasummaa mootummaa Itoophiyaa aadde Irgoggee Tasfaayee sirna baniinsa feestivaalichaa irratti argamuudhaanii waa'ee saaxilamummaa dargaggootaa irratti haasaa taasisanii turan. Akkasis jedhan.
Mangistaawwan yaalu taqwaamaat leeloochi hibiratisab kifloochi ndiifuma waxaatuchi raasaachaw.
Dhaabbileen mootummaaf kan mootummaa hin taane miseensonni hawaasa biroo akkasumas dargaggoonni mataan isaanii dandeettii ittiin fayyadamne kanaan cinatti rakkoolee adda addaaf saaxilamuu isaanii hubachuudhaan furmaata barbaachisaa ta'e kennuuf tarkaanfii fudhachuun hunda keenyarraa eegama.
Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti adeemaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaa fi mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe yemmuu marii jalqabanii jiran kanatti hojii oomtoonni yookaan intarpireenaroonni fi namootan dhuunfaa ogummaa kalaqaa adda addaa qabanii magaalota biyyattii 17 keessaa feestivaalii Finfinnee keessatti qophaa'e kanarratti hojii isaanii agarsiisuu danda'aniiru. Sababa ol waraansa irraa dandamachaa jiruuf kan ka'e naannoon Tigraayi barana hirmaachuu hin dandeenye. Boonii Baqqalaa naannoo Oromiyaa irraa uffata aadaa haala ammayyaatiin qopheesse kan itti agarsiifatu suuqii qabaa ture. Bakka gabaa feestivaalichaa keessatti yaada inni VOA'dhaaf kenne keessaa ammi tokko kunooti.
Miliyoon wataatuchin tasfaar asfaltaachuwaan. Innaam dhawu banyaa haayil teexaqamu. Banyaa haayil bawwatiddirnaa bichaa dhala. Bawwatiddirnaa agar haayil Filsifannaa saayinsinaa iskiin waagara miidhagina.
Mootummaan akka dargaggoonni miiliyoonatti lakkaa'amanu abdii kutatanu taasiseera jedha Booniin. Cimina dargaggootaa kan itti fayyadamu akka loltootaatti qofa ta'uu hin qabu. Suni biyya hin ijaaru. Biyya tokko jijjiiruu kan danda'u falaasama saayinsiidhaa fi ogummaadhaa jedhee kanaafis dursi kennamuufi akka qabuudha. Kan dubbate Booniin feestivaalii dargaggootaa kanarratti dirreen teknooloojiitii fi galmi aartii yookiin gaalaariinis mul'ateera. Artistoota hojii isaanii dhiyeessan keessaa shamarree waggaa 23 Meelaat Shifarraa'u bahaa Itoophiyaa Dirree Dawaa irraa hirmaatte. Isheedhaa fi haalli amma biyyattii keessa jiru waan nama jajjabeessuu miti. Yeroo dhiyootti garuu wantoonni bakka isaaniitti akka deebi'uu danda'an abdii qabdi. Abdii ishees akkana jechuudhaan ibsite.
ስለሆነ ዛሬ ላይ ያለውን ብቻ ሳይሆን የነገ ተስፋችንን ያሰብን ነው ምን ኖረው ስለዛ ምንም አይነት ነገር ቢኖር አሁን ላይ እንድንሰራም ያደርገንም ባይሆን ግን
አከማማት ተርቀቆፈቱን ታኔ ዋን ብሩፍ አብደኑ ያዳ ጅራና የሮ አማ ሃሊ ሁጂፍ ምጀታ እንታኔ ከሚዩ ጅራቱስ አመለይ ቡር አብደድ ሰናፊስ ጭምናን ሁጅድ ሰባቢንሳስ ለምን ከሙ ቡር አከፎይ አተው አብደታ
ጀቴት Feestivaaliin waggoottan shanan darbanii fi gargaarsa USAID'tiin taasifamaa as ga'e kuni erga qindeessitoonni qophichaa madaalli yookiin gamaggama walitti bu'iinsa boodaa xumuranii booda waggaa dhufu hirmaattota naannoo Tigraay akka itti dabalu eegamaa jedha gabaasni maayaa misikir.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo barbaadan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasummaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo yoo jettan tiwiitarii fi inistagiraam irratti @voaafaanoromoo irratti nu argattu. Piroodiyuusariin keenya Nigsuu Taammiree hojjettoota istuudiyoo waliin saganticha kan geggeessaa turan gulaalaa sagantaa kanaa namoo daandii gama viidiyoon immoo lateeraa amantee nuuf gulaaleera miidiyaa hawaasummaa ka qindeessite tiksiti gammeeti qophii har'aa kan isin keessummeessa antuu jubee horaati qophii boriin walitti deebina nagaatti bura.